დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. ეს გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე, ხვდებით ერთმანეთს. Да, это шикатис радио маэстро сихширებზენ თელ საქართველოში, აგრეთვე შეგიძლიათ გვიყუროთ. Радио თავისუფლების, დილის საუბრების და радио маэстрос Facebook-ის საიტებზე. დღევანდელ გადაცემაში ორ ამბავს შევეხებით. ერთი ეს გახლავთ რამდენიმე ტელეკომპანიისთვის. ძირითადად სამს ასახელებენ, მაგრამ მხოლოდ სამი არ გახლავთ, რომელსაც შემოსავლების სამსახურმა ფინანსთა სამინისტრომ დაადო ინკასო, რომელთა ანგარიშებსაც და ამას ხსნიან გადასახადების გადაუხდელობის მიზეზით, თუმცა ამ ტელეკომპანიების ხელმძღვანელები თავთავად პოზიციებს გამოთქვამენ, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილებას, თუმცა ეს არ უკავშირდება მხოლოდ, ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილებას, არამედ იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება მათი შეფასებით იყო შერჩევით მიღებული. მსგავსი პოზიცია გამოხატა გუშინ მედია კოალიციამ, მედიის ადვოკატირებისთვის კოალიციამ, რომლის ერთ-ერთი წარმომადგენელი საიას იურისტი მარიამ გოგოსაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დღეს დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
დღეს სულ მალე, სადღაც საათნახევარში იქნება შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროში იმ ტელეკომპანიების წარმომადგენლებთან, რომელთა ანგარიშებსაც დაედო ინკასო. თავად ამ გადაწყვეტილების შესახებ რომ ბრძანოთ და რა ეფუძნება თქვენი შეფასება? გუშინ მაგალითად მოგვენებით ვიტყვი ამაზეც, ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა ინფორმაცია, განმარტა ის თუ რატომ მის ანგარიშს არ დაედო ანგარიშებს ინკასო და რაღაც მექანიზმი თუ სტრუქტურა აღწერა გადახდისა გადასახადების.
პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ წლების განმავლობაში ხდებოდა ისე, რომ ტელეკომპანიებს ჰქონდათ გარკვეული სახის დავალიანება და ძირითადად ეს იყო მსხვილი მედია საშუალებები, რომლის გადახდაც არ ხორციელდებოდა, თუმცა მათთან მიმართებაში მსგავსი გადაწყვეტილება არ ყოფილა მიღებული და დღეს ჩვენ გავართ იმ რეალობის წინაშე, რომ რამოდენიმე ტელეკომპანიამ, რომლის დავალიანებაც არ არის იმოდენობის, მილიონობით ოდენობის, მათთან მიმართებაში ან მოხდა ესეთი გადაწყვეტილების მიღება. ან ჩვენი პოზიცია არის ასეთი, რომ ის რომ არ უნდა მოხდეს გადახდევინება ამ თანხის, რა თქმა უნდა, ამას არ ვამბობთ. უბრალოდ ვამბობთ, რომ მიდგომა უნდა იყოს ერთგვარი. და მაგალითად, როდესაც ტევპირულმა ითხოვა, რომ გადადებულიყო გარკვეული ვადით გადახდა ამ თანხის, იყო მოთხოვნა, რომ 15 იანვრამდე ყოფილიყო ამის გადავადება, როგორც ჩვენ ვიცით, ამაზე მიიღეს უარი. და მაშინ როგორ ხდება, რომ წლების განმავლობაში კონკრეტული ტელეკომპანიებთან მიმართებაში იყო დავალიანება და ეს არ იყო 1000 ან 100000, საუბარია 18 მილიონზე, 25 მილიონზე, 8 მილიონზე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ერთგვაროვანი იყოს ეს მიდგომა. გარდა ამისა, ვინაიდან ეს საკითხი ეხება საგადასახადო საიდუმლოებას, არის გარკვეული სახის შეზღუდვები ინფორმაციასთან, წნომასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რაღაც საკითხები მაინც უნდა იყოს გამჭვირვალე. მაგალითად, იმ ტელეკომპანიებთან მიმართებაში როგორ ხდება დღეს გადახდევინება? ანუ საგადასახადო შეთანხმება დაიდო, როგორც მივხვდი მე მოწოდებული ინფორმაციით, რაც ტელეკომპანია იმედის ეთერში გაჟღერდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, რა მოხდა ამ საგადასახადო შეთანხმებით, რა შეთანხმება შედგა და სრულდება თუ არა თუნდაც ამ საგადასახადო შეთანხმების პირობები. ანუ მიდგომა ერთგვაროვანი არის თუ არ არის ამ ტელეკომპანიებთან მიმართებაში? ამაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი და არა იმაზე, რომ თანხის გადახდა საერთოდ არ უნდა განხორციელდეს.
ხო, რადგან ახსენეთ ტელეკომპანია იმედი, რომელიც ერთ-ერთია, როგორც თქვა, ვის მიმართაც ახლა ინკასო დადებულ კომპანიებს აქვთ პრეტენზია, უბრალოდ რომლის მიმართ დამოკიდებულების გამოც გამოთქვამენ პროტესტს. ასეთი რამ განაცხადა 2017 წელს იმედი იძულებული გახდა შეეწყვიტა, იმედის წარმომადგენელმა უბრალოდ შეეწყვიტა ბიუჯეტში ფულის გადახდა. ეს ტელეკომპანიის მხრიდან რაიმე საპროტესტო აქტი ან ვიღაცის მიბაძვა არ ყოფილა. ამის ხაზგასმა განმარტებას ჩავურთავ, ალბათ არის პასუხი ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელის პოზიციაზე, რომელიც მუდმივად იხდიდა გადასახადებს და მუდმივად წლების განმავლობაში, რა არ ვიცი რამდენი წელი უკვე, რაც თავი მახსოვს რომ იტყვიან, აპროტესტებდა სწორედ იმ შეღავა საშეღავათო თუ არ ვიცი გამორჩეულ პირობებს, რომლებიც ჰქონდა ხოლმე რამდენიმე ტელევიზია, სწორედ იმ ტელევიზიებს, რომლებსაც ჰქონდათ ეს ათეულობით მილიონი ლარის დავალიანება ბიუჯეტის წინაშე. Nino Jangirashvili აცხადებდა, რომ რატომ ვიხდი მე და შემდეგ ერთჩვენი ერთ დღეს, უბრალოდ რომ უნდა იხდიდეს ამაში ეჭვიარებარებოდა, მაგრამ ერთჩვენ დგება ერთი დღე და რაღაც უამრავ თანხას სხვა ტელეკომპანიებს ან პატიობენ, ან არაჯარიმებენ ამის გამო და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს მისთვის პასუხი არის, რომელმაც აი ახლა უკვე ამ ეტაპზე განაცხადა, რომ სწორედ იმის გამო რომ არ იყო სამართლიანი მიდგომა, მან გადაწყვიტა რომ შეეჩერებინა გადახდა. საქმე იყო შემდეგში, იმედის განცხადებას ვაგრძელებ, როდესაც ჩვენს პირდაპირ კონკურენტს მოუწევდა საგადასახადო ვალდებულებების შესრულება, დიდი ტელევიზიების შემთხვევაში კოლოსალურ თანხებზეა საუბარი, ეს უკანასკნელი ამ თანხას არა საგადასახადო ვალდებულებების შესასრულებლად, არამედ მაგალითად ტელეპროდუქციის გასაუმჯობესებლად გამოიყენებდა. ამიტომ არჩევანის წინაშე დავდექით, ან კონკურენციას უნდა დავწეოდით და მიგვეხოთ შესაბამისი ზომები, ან უბრალოდ ჩიხი იყო. ეს იყო მიზეზი, რის გამოც იძულებული ვიყავით გადასახადების გადახდა შეგვეწყვიტა, აცხადებს იმედის იურისტი ანდრო ლაშხი. ის ირწმუნება, რომ კომპანიამ გადასახადების გადახდა 2019 წლის ოქტომბრიდან დაიწყო და შესაბამისად სამინისტროს მათ მიმართ ინკასო არ გამოუყენებია. როდესაც ფინანსთა მინისტრმა აგვისტოში თქვა, რომ მიმდინარე გადასახადების გადახდა ყველამ უნდა დაიწყოს, ჩვენეს პირობა შევასრულეთ, რაც შეეხება ძველდავალიანებას, მინისტრმა ასევე თქვა, რომ ტელევიზიებს მოლაპარაკება უნდა ეწარმოებინათ, ანუ რესტრუქტურიზაციის გეგმა წარედგინათ, ყველა ეს პირობა შევასრულეთ, მიმდინარე დავალიანება არ გვერიცხება, შესაბამისად იმედის ან მაესტროს მიმართ ინკასოს საფუძველი არ არსებობს. რამდენიმე რამეს ვიგებთ ამ განმარტებიდან. დაიდას.
პირველი ის, რომ საკითხი არის,
ბოდიში მსმენელი კოსხაძე, ვიდრე მიპასუხეთ ბოდიში გიხდით, დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, გალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. მოდი თქვათ ესეთი რაღაცა, რომ ეს ეხლა არ დაწყებულა, არამედ არც გასაკვირია რომ მოხდა, იმიტომ რომ ესო არ მოხდარიყო სააკაშვილი ივანიშვილის დროს 2007 წლიდან. ოდესაც ივანიშვილი ამას აფინანსებდა, უფინანსებდა სააკაშვილს, მაშინ დიქტატურას, ხო? პუტინის ზეგავლენა გამოდი, რაც ჩვენ არ ვიცოდით, თურმე რა ხდებოდა იმათ სამზარეულში.
ეს თქვით უკვე, რომ წლები არ ხდებოდა.
გასაკვირი არ იქნებოდა, ხო? არ იქნებოდა, ეცით რატომ? ეს იგივე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ის წარმოედგინეთ, ჩვენ სახელმწიფო მაუწყებლობის დონის პარალელურ ლაქია სამთავრობო ტელევიზორებს ვაძლევს შეყავათ რისთვის? მე მახსოვს მაშინ რუსთავი ორი თანამშრომლები პორშე კაიანები დადიოდნენ 40000 სიხდიდე თვითონ მანქანაში და პრაქტიკულად გაჩუმებულები იყვნენ მიუხედავად არსებული სოციალური სიღატაკისა და უსამართლობისა, რომელიც დღეს კიდევ უფრო გამწვავებულია. არადა რატო უნდა მომხდარიყო ეს სააკაშვილის გარეშე, როცა ერთი მიმართულება ხო ხაზი პუტინის კრემლიდან, რომ საქართველოს აპროტესტებს იმას, რის გამო თავზე ლაფი დაასხეს დღევანდელ ხელისუფლებასო, ის არის მათხოვარა, თითქოს არც განა ვერ შემსრულებელი, არ შემსრულებელი ყველანაირად ევროპული სტანდარტების და ღირებულებების გამყალდებელი, სრულიად თვაქმაქსი და როცა უყურეთ რა შეესაბამება, იზახიან რომ ჩვენ ეს ბიუჯეტის შესაბამისად გუშინ გრიგოლიამ ძალიან კაი გადაცემა გაკეთა, თუ რა სიღატაკეში ხდება 21 საუკუნეში საქართველოს მოსახლეობა მიმოდის ბავშვებით და ეს ფული უნდა დაცულიყო ბიუჯეტშიო და იმიტომაც თვითონ პრობლემას ნახულობენ რომ ჩვენ ფულის სიცის გამო ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, ვერ ვწდებით ამ გაჯერებულ მოსახლეობასო და ივანიშვილი მილიონად ყიდულობს ასამდე ასლოვან ხეს, ჩვენ გინდათ ერთ ნათვის ხეში, რომელიც სეზონის მერე მილიონია გადახდილი და 100000-იც არ ეღირება. რატომ უნდა გადავიხადოთ მილიონი და რატომ უნდა იყოს ის ტელევიზიები, რომლებიც ამას გააშუქებენ და ხელისუფლებას პასუხს მოსთხოვენ, იმიტომ რომ ხელსამთავრობო სალაქიო ტელევიზიები ხო ამით პოპულარიზაციას ეწევიან და პოპულისტობენ ხელისუფლებასთან მიმართებაში, რომლებიც კაი ხელფასებიდან გამომდინარე, ქალბატონ ნინო, არიხიან გადასახადებს, იმიტომ რომ ჩვენო მაშინო თანამშრომლებს დავარგავთ. ეს თანამშრომლები ვინები არიან? მათი პარტიული კლანის წარმომადგენელია რა.
გმადლობთ.
ტელევიზიებმა რა გააშავეს?
ხო, ამაზე სწორედ ლაპარაკი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მსმენელსაც გამოეხმაურეთ, ჩემ შეკითხვა იყო ის, თუ რას ვიგებთ იმ განმარტებიდან, რა კითხვაზეც პასუხს ელოდებოდნენ და არ ვიცი ეს რამდენად არის იმ კითხვაზე პასუხი, მაგალითად იგივე ტელეკომპანია კავკასიის ხელმძღვანელი, რომ მისი კითხვა იყო, რატომ, ესე იგი, იმის გარკვევას ველოდებიო დღევანდელი შეხვედრისგან, როცა ამაზე ლაპარაკობდა, თუ რა მდგომარეობაშია ის 55 მილიონიანი დავალიანება, იმიტომ რომ მე მხოლოდ ამ დავალიანებასთან კონტექსში განვიხილავ ჩემს დავალიანებას, განაცხადა ჯანგირაშვილმა, და დღეს ის ტელეკომპანია პირველის და რუსთავის, როგორც მე ვიცი, ხელმძღვანელები შეხვდებიან ფინანსთა მინისტრს.
მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი ალბათ ბევრს აინტერესებს და სწორედ ამიტომ ვითხოვთ, რომ ეს საკითხი იყოს გამჭვირვალე, ეს ინფორმაცია იყოს გამჭვირვალე და შეიძლება დეტალური ინფორმაცია ასე ჩაშლილი სახით არ მოგვეწოდოს, მაგრამ გარკვეული ინფორმაცია გქონდეს ოფიციალურად ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამ ვალთან დაკავშირებით, რა ხდება და რას მოიცავს საგადასახადო შეთანხმება, იმიტომ რომ საგადასახადო შეთანხმებით შეიძლება იყოს ვალის შემცირებაც გათვალისწინებული. ხომ და ამაზე უნდა გქონდეს ჩვენ ინფორმაცია და ეს მართლა არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ტელევიზიებთან მიმართებაში ხდება. მაგალითად 2012 წელსაც ჩამოეწერა გარკვეულ ტელეკომპანიებს ვალი იყო მანამდე პერიოდში 2012 წლამდეც აღნიშნული თანხა ჩამოწერილი. ამიტომ სწორედ ეს არის ეს საკითხი დღეს, რომ რამდენად კონკურენტულ არიან გარემოში უწევთ სხვა ტელევიზიებს მუშაობა. მე მესმის, რომ რეიტინგების შესაბამისად შეიძლება მხოლოდ კონკურენტად მეორე ერთ კომპანიას აღიქვავდიან, ორ კომპანიას აღიქვამდე ტელეკომპანიას, მაგრამ სხვა დანარჩენებზე ეს ხომ აისახება. როდესაც მაგალითად შენი შემოსავალი 10ჯერ და 10ჯერ აღემატება სხვა ტელეკომპანიის შემოსავალს და შენ არიხდი ამ თანხას და პატარა ტელეკომპანიას უწევს ამ თანხის გადახდა, რა თქმა უნდა, ეს არათანაბარ მდგომარეობაში გაყენებს მასთან მიმართებაშიც, არა მხოლოდ დიდ კომპანიასთან მიმართებაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხი უნდა იყოს გამჭვირვალე და ზუსტად ის 55 დაახლოებით იყოს 55 მილიონი. როგორ ხდება აი ამ თანხის გადახდევინება, ეს საკითხი საინტერესოა, იმიტომ რომ მიმდინარე დავალიანება არ არის დიდი ოდენობის, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, არის რამოდენიმე 1000 ლარზე საუბარი და 55 დაახლოებით 55 მილიონთან შეფარდებით, ეს არ არის იმდენად დიდი და მნიშვნელოვანი თანხა, რომ მაგალითად არ მომხდარიყო ამის გადავადება თუნდაც 15 იანვრამდე. და როდესაც საგადასახადო შეთანხმება ფორმდება რაღაც მილიონებზე, რა თქმა უნდა, იქ მიმდინარე დავალიანების ერთი თვის გადაწევა პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს ამ ფონზე.
მესმის. ასევე ვიცით, რომ ეს არ ეხება ინკასოს დადებას, გულისხმობ მხოლოდ სამ ტელეკომპანიას.
რა თქმა უნდა,
რეგიონებსაც შეეხო და თუ გაქვთ ინფორმაცია რა როგორ და ვის?
კონკრეტულად ეს ტელეკომპანიები არ დასახელებულა, მაგრამ მაუწყებელთა ალიანსის წარმომადგენელთან მქონდა საუბარი და მან აღნიშნა, რომ მუდმივად ხდება ამ წლების განმავლობაში ინკასოს დადება სხვადასხვა რეგიონულ ტელეკომპანიებთან მიმართებაში და მათ ეს პრობლემა მუდმივად გააჩნიათ და ეხლა, როგორც ვიცი, ამ სამ ტელევიზიასთან ერთად კიდევ ერთ რეგიონულ მაუწყებელს დაედო ინკასო. საგადასახადო
ახლა რომ არ ავრიოთ ღირებულებები თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, პრინციპები, კანონის უზენაესობის საკითხი, რაღაცები რომ არ ავურიოთ და გავაბუნდოვანოთ, მნიშვნელობა არ აქვს კანონის მიმართ? გულისხმობ და კანონით თუ შევხედავთ, მნიშვნელობა არ აქვს ვის რამდენი აქვს, თქვათ, თუ კი არის დარღვევა გადასახადის გადახდის, მნიშვნელობა არ აქვს რაოდენობის არის ეს. ის დარღვევა. აქ ახლა ჩვენ გვაქვს და მსმენელმაც ძალიან, ასე ვთქვათ, მარტივად ახსნა, იგივეს ვამბობთ სწორედ, რომ ხდებოდა შერჩევით გარკვეული შეღავათების დაწესება სხვადასხვა დროს. ეს ცხადდებოდა, არ იყო, ასე ვთქვათ, დაფარული ინფორმაცია, ხო, ეს განცხადება გამოცდა და მოსმენდით, აჰა, ნუ რა, ვინც გადაწყვეტა, გადაწყვეტა. შემდეგ ვიღაც გამოთქვამდა პროტესტს, გააკრიტიკებდა და ჩაივლიდა ეს მატარებელი. შემდეგ კიდევ გარკვეული ლოგიკა ამას, რა თქმა უნდა, აქვს, სწორედ ისეთი, როგორიც აღწერა მსმენელმა, ურთიერთდამოკიდებულება, ვთქვათ, ხელისუფლებისა, მის მიმართ ლოიალური მედია საშუალებების მიმართ, დიდ კომპანიებზეა საუბარი ძირითადად, ხო? კი ბატონო, ამ ლოგიკასაც ვხედავთ, მაგრამ რა საფუძველი აქვს მეორე მხრივ ამ გვარ გადაწყვეტილებებს, ამ, ვთქვათ, ვალის რესტრუქტურიზაციას, საშეღავათო პირობების დაწესებას, საშეღავათო პირობების დაწესებას 1, 2 ან 3 კომპანიისთვის და თუ კი მათ უწესებ, მაშინ ეს უნდა ღია იყოს გახსნილი, თუკი ასეთ გადაწყვეტილებაზე მიდიხარ, კანონს მიღმა, ეს კანონში წერია, მსგავსი რამ რომ შეიძლება ასე მოიქცე, აი კანონთან მიმართებით განვიხილოთ ეს პროცესი, რომ კაფეო იყოს.
დიახ, ან კანონი არ განასხვავებს, სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რაოდენობის თანხა იქნება, ის იქნება 1 ლარი, თუ იქნება 100 მილიონი. არ აქვს ამას მნიშვნელობა, ეს თანხა უნდა იყოს გადახდილი, იმიტომ რომ ეს თანხა ეკუთვნის სახელმწიფო ბიუჯეტს. და სწორედ ამიტომ აღნიშნეთ თავიდანვე, რომ ეს ამ თანხის არ გადახდაზე არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი, ამ შემთხვევაში საუბარი არის ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე სხვადასხვა ტელეკომპანიებთან მიმართებაში. ის ფაქტი, რომ დღეს ეს ტელეკომპანიები ამ ტელეკომპანიებთან მიმართებაში საგადასახადომ წარადგინა, შემოსავლების სამსახურმა წარადგინა საინკასო დავალება ანგარიშებთან მიმართებაში, იმიტომ გახდა სწორედ საინტერესო, რომ წლების განმავლობაში რატომ არ ხდებოდა სხვა ტელეკომპანიებთან მიმართებაში იგივე. მე მესმის, რომ მათთან მიმართებაში დღეს გაფორმდა უკვე საგადასახადო შეთანხმება, შესაძლოა გაფორმდა, არ ვიცი, ამაზე ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს, როგორც აღნიშნეს, და ხდება დაუშვათ ამ საგადასახადო შეთანხმებით განსაზღვრული თანხის გადახდა, მაგრამ სწორედ იმ 3 წლის დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში თუ 2 წლის განმავლობაში ეს მიმდინარე დავალიანება არის გამოცხადა ინკასოს თემა განიხილება, საინკასო დავალების თემა განიხილება, ამ არ ხდებოდა მათთან მიმართებაში ამ საკითხის განხილვა. და დღეს, როდესაც ეს საკითხი დადგა და კიდევ რა ძალიან მნიშვნელოვანია, გადავადება მოითხოვა ერთმა ტელეკომპანიამ, მას არ უთქვამს, რომ ვერ მოხდებოდა ამის გადახდა ან არაპირებდა გადახდას. ან მაშინ ტელეკომპანია პირველთან მიმართებაში რა პასუხი შეიძლება იყოს ამაზე, იმიტომ რომ 15 ან რამდე გადავადება ითხოვა და ერთი სამუშაო დღის ვადის მიცემა, რა თქმა უნდა ვფიქრობ, რომ არასწორია, იმიტომ რომ შეიძლება ასეთ მცირე მაუწყებლებს, როგორც რეგიონული მაუწყებლები არიან, არ ქონდათ შესაძლებლობა, რომ ერთი დღის ვადაში მოახდინონ ამ თანხის გადახდა და რა თქმა უნდა, როგორც დღეს უნდა მოხდეს შეხვედრა, შესაძლოა მსგავსი ტიპის შეხვედრა მომხდარიყო და საკითხთან დაკავშირებით საუბარი დაწყებულიყო პირველ რიგში და არა მიმართვა გაკეთებულიყო, რომ ერთი დღის ვადაში თუ არ დაფარავთ, საინკასო დავალების წარდგენა მოხდება.
კიდევ მაქვს რაღაც შეკითხვა, მაგრამ სმენელია ხაზე ამ ნაწილში, ასე ვთქვათ, ჯერ სმენელს დავუთმოთ. ეთერი დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ნინო, ჩემი საუბრით ნოვატორები არიან საქართველოში, კიდე ისე სოფლიოში ანალოგი არ არსებობს, ნალოგს გამოუცხადო ბოიკოტი და ასე ვთქვათ, მიბაზო კიდე სხვებაზე და ეს არის ქაოსი და ესეთი რამე სოფლიოში არ არის, არსად არ მოხსარა და თუ შეიძლება კანონის მიხედვით იმოქმედონ, დაისაჯონ ეს ხალხი და ქვეყნის ძირ გამართლებას თავი დაანებონ ხალხო და რაც შეეხება ასეთ ხალხის ემპათიას ვერ გამოუცხადებ, მე შეიძლება კონდეს თანაგდობის გამოცხადების სურვილი, არის ამ საკითხს არ ეხება, ეს ეხება ორგანიზაცია ემპათიას, რომელიც სახელწოდება არასწორად არის შერჩეული, შერჩეულია ნიშნავს, რომ ბატონზე როქტორ ხტუნავს მაგალითად სპორტსმენი, ამას აღიქვას ადამიანი და ეს თანაგდობას უნდა იშნავდეს ეს ორგანიზაცია და არა ემპათიას, ემპათია გამოუცხადა 5 წლის მოზარს გადმოხტომას, ასე რომ ანალოგი მივაზა სპორტსთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა.
გმადლობთ ძალისთვის. ხო, არ ვიცი. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ, რომ გვისმენთ. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ვიტყურო პირველი ნაწილი უფრო გავიგე. მსმენელი ზარის, არ ვიცი, შეიძლება მე ვერ გავიგე ზუსტად მეორე ნაწილი და რა კავშირში იყოს საერთოდ. ორგანიზაცია ემპათია, სახელწოდება და მოკლედ. და ხო, მოდით პირველ ნაწილს, ის რაც ჩვენი ახლანდელი საუბრის საგანი არის. კიდევ გამიმეორებ შეკითხვას, რამდენად აქვს კანონიერი საფუძველი იმას, რომ მსგავსი შეღავათების სულერთიების მიმართ იყოს მოთხოვილი და იყოს გაცემული სამართლებრივად გულისხმობ, არა სამართლიანობის პრინციპით, რაც ნამდვილად დარღვეულია.
სამართლებრივად ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც ტელეკომპანიები არ იხდიდნენ გადასახად, მათთან მიმართებაში შესაძლებლობა გამოყენებული ყოფილიყო საგადასახადო შემოსავლების სამსახურის მიერ საინკასო დავალება. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, საგადასახადო შეთანხმება არის კანონით გათვალისწინებული და შესაძლებელია საგადასახადო შეთანხმების გაფორმება და ამ შემთხვევაში როდესაც სამხედრო დავალიანება გადასახდელი, რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ურჩევნია რომ მოახდინოს ვალის რესტრუქტურიზაცია და ეტაპობრივად მოხდეს ამ თანხის დაფარვა, ვიდრე ერთიანად საერთოდ არ მოხდეს და ვერ მოხდეს აღნიშნული თანხის ამოღება. რა თქმა უნდა, ეს სწორია სამართლებრივად ამის გაკეთება, მაგრამ არც დისკრიმინაციულ მიდგომასთან არ უნდა კონდეს ამ შემთხვევაში ადგილი, რომ მაგალითად იმ პერიოდშივე მე როგორც ვიცი რეგიონულ მაუწყებლებთან მიმართებაშიც და ისინი ხშირად ამბობენ ამას, ხდებოდა საინკასო დავალების გაცემა მაშინ როდესაც კონკრეტულ ტელეკომპანიებთან მიმართებაში აღნიშნული არ ხორციელდებოდა. და რა თქმა უნდა, ეს არასწორია, ან კანონითაც არასწორ კანონის შესაბამისადაც არ აქვს ხო ერთგვაროვანი მიდგომა ამ შემთხვევაში.
და რეგიონული ტელეკომპანიები კიდევ უფრო დაუცველ მდგომარეობაში არიან და კიდევ უფრო არასტაბილურში. შემოსავლების თვალსაზრისით გენებავთ ავიღოთ და განვითარების კუთხით ამ მხრივ. დღეს იქნება შეხვედრა, თქვენ თუ გაქვთ საშუალება დასწრების ამ შეხვედრას საიას?
არა, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ტელეკომპანიის წარმომადგენლები არიან მიწვეული შეხვედრაზე და ისინი მოახდენენ ამ საკითხთან
კავშირით. ხო, მათგან გავიგებთ დეტალებსაც.
და იმეც გამოთქვა, რომ მოხდება გარკვეული სახის შეთანხმება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგან საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტელეკომპანიებმა გააგრძელონ მუშაობა.
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ სულ ვამბობთ, რომ მედიაც არის ბიზნესი და ის უნდა მის მიმართ მიდგომას უნდა იყოს ყველა სხვა ბიზნესთან მიდგომის მსგავსი, თუმცა აქვს მაინც უნდა ვთქვათ ეს ის სპეციფიკა, რა როლიც აქვს მას, რა ტიპის პროდუქციაც და რა ტიპის ზეგავლენაც აქვს მედია საშუალებებს და ამდენად კიდევ სხვა განზომილებები შემოდის, როცა მედია კომპანიის საქმიანობაზე არის ხოლმე ლაპარაკი და იმ პრობლემებზე, რაც შეიძლება ჰქონდეს ასეთ კომპანიებს. რა არის თქვენი ერთი ალბათ არა, ასე არის თქვა, თანასწორი მიდგომა, ხომ? ანუ მედია კოალიციის პოზიცია რომ ჩამოვაყალიბოთ ახლა დასაწყისში ვახსენე განცხადება, თუმცა ახლა რომ ვთქვა სრულად. მედია კოალიცია, კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის აერთიანებს არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას და არამხოლოდ ორგანიზაციას.
ორგანიზაციას, ეს არის 11 ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს მედიის გასაძლიერებლად და მედიის უფლებების დასაცავად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პროცესები უნდა იყოს გამჭვირვალე პირველი, რომ კონდეს ინფორმაცია, რომ მოახდინოთ შესაბამისი შეფასება და შემდგომში თუ საჭირო იქნება რეაგირება და მეორე ეს არის რომ აუცილებლად მოუწოდებთ ფინანსთა სამინისტროს რომ გამოიჩინოს ერთგვაროვანი მიდგომა ყველა ტელეკომპანიასთან მიმართებაში.
ეს ერთგვაროვანი მიდგომა ნიშნავს თუ არა იმას, რომ მაგალითად დღეს თუ ამ სამ კომპანიასთან, რომელიც შეხვედრაში მონაწილეობას აპირებს, იქნება მიღწეული გარკვეული შეთანხმება, მსგავსი რესტრუქტურიზაციის უფლება უნდა მიეცეს ნებისმიერ კომპანიას, მედია კომპანიას, რომელიც მაგალითად სადმე საქართველოში მაუწყებლობს.
მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ერთიანი სტანდარტი ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული, რომ შემდგომშიც არ გაჩნდეს მსგავსი განცდა იმისა, რომ მაგალითად რომელიმე ტელეკომპანია პრივილეგიით სარგებლობს და რომელიმე მაგალითად 50 თეთრის გამოწყფილა შემთხვევა, რომ საინკასო დავალება ყოფილიყო წარდგენილი, როგორც მე ვიცი, და ეს წლების განმავლობაში ხდებოდა, ეს არ არის რაღაც ბოლო წლების ამბავი. ამიტომ რაღაც ერთიანი სტანდარტი უნდა შემუშავდეს ამ საკითხთან მიმართებაში.
ერთი რამაც არის, სმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დია, გამარჯობა, ქალბატონო,
მიესალმები
თქვენ სტუმარს. მე რატომღაც ეხა მოტივაცია გამიჩნდა აი წინამ სმენელმა დარეკა თქვენთან და აი ემპათიასთან დაკავშირებით, თუ
შეიძლება.
არა, გავიგე, იცით ჩემი აზრით ეს რა არის? ერთი მე კითხვა მინდოდა და ამას ფაქტიურად ამ სმენელის კითხვა მინდა გავიმეორე, რომ მე მესმის აშკარად არ არის სწორი ასეთი შერჩევითი მიდგომა და რას უნდოდეს ამას ხდებით თავრობის ხრიდან, მაგრამ მართლა აი რამდენად სწორია, როდესაც თქვათ აი კავკასია არ ანუ პროტესტის ნიშნად არ გადაიხდის გადასახადს, ნუ მაინც ხო არ არის მეთქი სწორი? აი ამის თქმა მინდოდა, ანუ გადასახადს
მოგვიყვარდი მაინც უნდა გადაიხადო ანუ სხვა სახით შეიძლება ალბათ ეს პროტესტი გამოხატო და რა შეიძლება ემპათიას მე ესე მგონია რომ ხა აი ბოლო წლის განმავლობაში თითქმის ყველა გადაცემას უსმენ მე თქვენსაც ქალბატონიო და მე ესე მგონია რომ ეს ემპათია ახსენა ბატონმა იმიტომ რომ თქვენ ყავს მე მგონი ორგანიზაცია ასეთი ემპათია ქვია
თქვენ
საგარეო შვილია მე მგონი გვარი აი ზუსტად არ მახსოვს და
მე მარიამ ჭიშკარიანია სამწუხაროდ
3-4 თვის წინ ყავდა თქვენ მოწვეული ეს ბატონი და ამ ბატონმა როდესაც დარეკა რაღაც რუსეთთან მიმართებაში თავისი პოზიცია დააფიქსირა და ქალბატონმა საგარეო შვილია თუ არ ვწდები
მარიამ ჭიშკარიანია წარმომადგენელი ახლა
ბოდიში ხო აი ბოდიში და აი ხო და აი მე მგონი ბოლოს რაღაც ისე უპასხვა რომ აი
აჰა დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის მადლობა დიდი. ხო, დიდი მადლობა იმისთვისაც, რომ ვიცი, რომ გვისმენთ სისტემატურად და ძალიან დიდი მადლობა აგერსმენელმა შემახსენა და აკავშირა ხო რთული ამის აღქმა ამდენი ხნის შემდეგ. და ხო რატომ მოიტანა ვთქვათ აქ ამ გადაცემაში ეს იყო ჩემთვის დამაბნეველი ამ თემაზე საუბრისა ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი რა თქმა უნდა გადასახადების გადახდა არის სავალდებულო კანონით მოთხოვნილი და დარღვევა ამისი არ გადახდა ნებისმიერ ფიზიკური თუ იურიდიული პირისთვის რაც შეეხება იმ პოზიციას რაც ის ვთქვათ პროტესტულ პოზიციას ისა კავკასიას ეხებოდა მე მქონდა როლი დღეს ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის მონაწილე, მაგრამ არ გამოვიდა ობიექტურ მიზეზთა გამო და ამ პოზიციას რაც შეეხება ასე რომ შევხედოთ წლების განმავლობაში ის უსამართლო დამოკიდებულება სატელევიზიო ბიზნესების მიმართ ხელისუფლებების მხრიდან, როცა არასდროს დაუყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ იმავე ტელეკომპანია კავკასიას გადასახადების გადახდა ძალიან რთული ასეთ უსამართლო გარემოში იყო კონკურენტული ასე ვთქვათ არ გააჩერო ბიზნესი როცა ამდენად უსამართლო შეღავათების პირობებში უწევთ სხვა კომპანიებს საქმე რომლებიც ისედაც ფლობენ არაერთ უპირატესობას ახლა დღევანდელი გადაცემის თემა ეს არ არის და ეს იყო ალბათ კი არა და თავადაც ამბობს მისი ამ მიდგომის და ამგვარი მოქმედების მიზეზი. ხო, რა თქმა უნდა, უმჯობესი იქნებოდა მას თავად კიდევ ერთხელ განემარტა თქვენთვის, თუმცა რასაც თქვენ ბრძანებთ, სწორია, რა თქმა უნდა, ყველა უნდა იყოს თანასწორი და როცა წარმომადგენლები ხელისუფლების აცხადებენ რომ გადასახადები ყველა უნდა გადაიხადოს ხო, აქ სადაო არაფერია, სწორედ ამაზე ელაპარაკი. ოღონდაც ეს წლების გამოცდილებაა და ძალიან ცუდ განწყობებს ქმნის საზოგადოებაში. სმენელი ყავს ხაზზე, კიდევ რამის თქმა ხომ არ გსურდა ბოდიში გამიგრძელდა. გამოიწვია უბრალოდ მსმენელმა. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის გენაცვალე, ყოველივე ციგეთ ეს მოგისურვებს.
გამარჯობა.
რაღია საქმე იცით? აი, გადასახადია თავისუფლად, თორსა კანონის მიერ დაწესებული უნდა გადაიხადოს, მაგრამ არჩევითი კი არ უნდა იყოს, ახლა ისე ტელევიზიას მიადგენ, რომელისგანაც ხალხი გებულობს საინფორმაციო ცნობებს. ამიტომ მათ არ აწყობს და თავრობას აწყობს როგორი ტელევიზია, იცი, ხოთბას რო აწყა, ანუ როგორც კომუნისტების დროს იყო დაძრავი ვლადიმერ ილიჩ ლენინი და ასეთი ლოზუნგებით ისაწყობს და წყვილები არცეთი არ ჩამორჩება არცეთი და არც მორი არც ნაცები და არც ხოცები ერთმანეთს ხო და ამიტომ ხალხის განვითარების მხრივ ეს ტელევიზიებს მისცემ საშუალება გადასახადი გადაიხადონ ჩვენ ინფორმაციას ამიტომ თქვენი რადიოთის გენაცვალე და დიდ მადლობას გიხდით ამიტომ და ყოველივე კარგი გისურვებ. ესა ჩემი აზრი.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. დიახ.
დიახ, ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ გადასახადი უნდა გადაიხადონ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთგვაროვანი მიდგომა უნდა იყოს ყველა ტელეკომპანიასთან მიმართებაში. სწორედ ეს არის ჩვენი საუბრის თემა და მე მგონია, რომ სმენელმა, რომელიც მათ სახალხანს დარეკა, სწორად აღიქვა ის რეალობა, რაშიც დღეს ვიმყოფებით და რა თქმა უნდა, ის მიდგომა, რომ გადასახადი არ უნდა გადავიხადო საერთოდ, ეს რა თქმა უნდა არასწორია. და თუნდაც ნინო ჯანგირაშვილის განცხადებას რაც შეეხება, ისიც როგორც ვიცი, მისი პოზიცია არის ერთგვაროვანი მიდგომიდან გამომდინარე და არ არის საუბარი იმაზე, რომ არაპირებს საერთოდ ამ გადასახადის გადახდას.
ასეთი არის მოკლედ ვითარება, სულ რაღაცა 1 საათში დაიწყოს უნდა შეხვედრა ფინანსთა სამინისტროში, სამინისტროს წარმომადგენლებსა და ტელეკომპანიების, იმ ტელეკომპანიების ხელმძღვანელებს შორის, რომელთაც შეექმნათ პრობლემები გადასახადების გადაუხდელობის გამო და ხო, არაერთი ის აქვს ამ პროცესს განზომილება თუ შეიძლება ითქვას და აქვს ისტორია, წინა ისტორია, რაც ასევე არის გასათვალისწინებელი, სხვაგვარად არ გამოვა იზოლირებულად ამ ყველაფრის განხილვა, ეს გამოცდილება რაც არის. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
რამის თქმა თუ გსურდათ კიდევ
უბრალოდ დავამატებდი, რომ ეს ნამდვილად არის წლების გამოცდილება და ეს არ არის ახლა რამოდენიმე წლის გამოცდილება. ჩვენ ვიცით, რომ მუდმივად, როგორც ამ ხელისუფლების დროს, ისე წინა ხელისუფლების დროს ხდებოდა თანხის ჩამოწერა, მოხდა დავალიანების განულება, მსხვილ დიდ ტელეკომპანიებთან მიმართებაში და ყოველთვის იდგა საკითხია ასე, რომ გარკვეული ტელეკომპანიებთან მიმართებაში ყო ის დამოკიდებულება, რომ მათთან არ ხდებოდა საინკასო დავალების წარდგენა, მაგრამ იყო ტელეკომპანიები, რომლებსაც მუდმივად ხდებოდა ამ საინკასო დავალების წარდგენა და ამ საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული საკითხი სარგებლობა. ამიტომ, სწორედ ამიტომ გვინდა, რომ ეს პროცესები იყოს უფრო მეტად გამჭვირვალე, რომ საზოგადოებასაც ქონდეს ინფორმაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მათაც მიეწოდოთ და აღიქვან ეს როგორც პრობლემა.
ხო, არ ვიცი, წარსულს არ ვერავინ გაასწორებს.
რა თქმა უნდა, და ჩვენ დავიყოთ ორიენტირებული, რომ დღეს რაღაც ერთიანი სტანდარტი შემუშავდეს ამ საკითხებთან მიმართებით.
რა თქმა უნდა, ეს უნდა ამას უნდა დაესვას წერტილი, რომ იტყვიან, რა თქმა უნდა, განმარტება კარგი იქნება, მაგრამ ესეთი მიდგომები უნდა დასრულდეს ოდესმე წარსული ვერ გასწორდება და ის თქვათ მოგება რაც იმ შეღავათებით მიიღეს კონკრეტულმა კომპანიებმა, ის ზარალი რაც ხებმა განიცადეს ამის გამო. ამიტომ გასაგებია აბსოლუტურად პროტესტი მედია კომპანიებისა. შევხედოთ, დაველოდოთ ამ შეხვედრასაც დღეს რას მოიტანს. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ გოგოსაშვილი, საიას იურისტი გახდა ჩვენი სტუმარი, ის სწორედ მედიის საკითხებს კურირებს ამ ორგანიზაციაში და გავაგრძელებს გადაცემას რამდენიმე წამში. სხვა სტუმართან და სხვა თემით 2 წელიწადი შესრულდა დუისში ჩატარებული სპეცოპერაციიდან თემირლან მაჩალიკაშვილის ციტოცხლის ხელყოფის საქმე. კვლავაც კითხვები პასუხების გარეშე.
მათო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიანი დამაგრებული დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
აგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის მეორე ნაწილში ჩვენ უბრუნდებით საუბარს თემრილან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე. ამ ასე არ ქვია საქმეს, მაგრამ უბრალოდ ვაერთიანებთ ყველაფერი მას, რაც უკავშირდება 2 წლის წინ მომხდარს და კვლავაც, როგორც უკვე ვთქვი, გვაქვს ბევრი კითხვა პასუხების გარეშე. თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის პროგრამის დირექტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილა, მშვიდობის.
გახლავთ თამთა. დილა, სალამებით თქვენს მსმენელებს.
გუშინ შესრულდა 2 წელი დუისში ჩატარებული სპეცოპერაციიდან და თქვენ რასაკვირველია გამოეხმაურეთ ამას? რასაკვირველია ვამბობ, იმიტომ რომ EMC-ის იურისტები იცავენ მაჩალიკაშვილების ოჯახის ინტერესებს, სამართლებრივ დახმარებას უწევენ მას, თუმცა კვლავაც ის რაც არის, ჩვენ ეტაპ პერიოდულად ვაშუქებთ ხოლმე ამ თემას, ამ ფორმატშიც არერთხელ გვისაუბრია. პასუხები, არ ვიცი, არის რაიმე საკითხი, რასაც ამ ორწლიანმა გამოძიების პროცესმა გასცა პასუხი, ამით დავიწყოთ.
უნდა ითქვას, რომ ორი წლის შემდეგაც გამოძიებას რაიმე კონკრეტული შედეგები არ მოყვა. ჩვენ ისეთ მინიმალურ შედეგსაც კი ვერ მივახწიეთ, რომ ქალბატონ მედიკო და ბატონ ვახამა ჩალიკაშვილებს დაზარალებული უფლებამოსვლის სტატუსი ჰქონოდათ. მიხედვით იმისა, რომ საქმეზე უკვე შეკრებილი საკმარისი მტკიცებულებები, რომელიც ჩვენი შეფასებით იძლევა საფუძველს იმისა, რომ კონკრეტული პირების სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობა გამოიკვეთოს, პროკურატურა უარს ამბობს შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებაზე და ამდრომდე აჭიანურებს ამ გადაწყვეტილებას. ჩვენი დაკვირვებით, წინა წლის დეკემბერში უკვე არსებობდა საქმეზე საკმარისი მტკიცებულებები, რომელიც დევნის დაწყების საფუძველს შექმნიდა, თუმცა მაისში ასევე ჩვენ ნახეთ პროკურატურის დაპირება, რომ ორ თვეში შემაჯამებელი გადაწყვეტილება იქნებოდა მიღებული, თუმცა ამდრომდე გამოძიებას რაიმე შედეგი არ აქვს. თქვენთვის კარგად არის ცნობილი, რომ ჩვენ არამხოლოდ სპეცრაზმელის, ანუ ის, ვინც როლა განახორციელ ამ პირის პასუხისმგებლობის საკითხს ვაყენებთ, არამედ იმ თანამდებობის პირების, რომლებმაც არასათანადოდ დაგეგმეს სპეცოპერაცია და პრინციპში ამ ზაფხულს გამოკითხული მაღალჩინოსნების გამოკითხვის ოქმები აჩვენებს, რომ სპეცოპერაცია ნამდვილად პრობლემურად დაიგეგმა. პირდაპირ არის ბატონი გომელაურის ჩვენებებში მითითებული, რომ მათ ეს ვარაუდი, რომ შეიძლება ადგილზე წინააღმდეგობა დახვედროდათ, დაუკავშირეს ნოემბრის მოვლენებს, თბილისში გამართულ მოვლენებს, მაგრამ კონკრეტული დასაბუთებული მტკიცებულებზე დაფუძნებული ვარაუდი, რომ ვთქვათ, იგივე მაჩალიკაშვილი, თემერლან მაჩალიკაშვილი ან სხვებს შეიძლება წინააღმდეგობა გაეწიათ, შეერაღებული ამის გამო აუცილებელი იყო ამ მასშტაბის სპეცოპერაციის ჩატარება, არ არის წარმოდგენილი. და ის პირდაპირ უთითებდა, რომ მთელი ეს პროცესი დაიგეგმა ზეპირი კომუნიკაციით, არსებობდა წერილობითი ინსტრუქციები, არსებობდა რაიმე, ასე ვთქვათ, წერილობითი გადაწყვეტილებები და რომ მის თანამშრომლებთან ერთად რაღაც ზეპირ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ამდენად თვითონ ეს პროცესი, როგორც იყო დაგეგმილი, მე მგონი ძალიან აშკარად გამოჩნდა, რომ აქ უფლებამოსილების გადამეტებას აქვს ადგილი, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ვთქვათ, არავის პასუხისმგებლობა ამ საქმეში არ იკვეთება. სამწუხაროა ისიც, რომ საქმეში, ვთქვათ, ამ საქმეზე არამხოლოდ ვთქვათ სამართლებრივი გულგრილობა ჩანს პროკურატურის მხრიდან, არამედ გარკვეულწოდ პოლიტიკური გულგრილობაც, იმიტომ რომ მაჩალიკაშვილის საქმეს ჰქონდა ისეთი ძალიან სერიოზული გამოხმაურება პანკისის ადგილობრივ თემში, ამათვის თემირლანის სიცოცხლის ხელყოფის მთელი საქმე ყველაზე მძიმე დავლენს იმ რეპრესიულ პოლიტიკას, რომელიც წლების განმავლობაში ისტორიულად სხვადასხვა ხელისუფლებებს ამ რეგიონში ჰქონდა, თუმცა მათ შორის ეს კონტექსტი იმისთვის, რომ ამ თემის მიმართ გარკვეული ნდობის მოლოდინები შეექმნა, ვთქვათ, გაუცხოების პრობლემა დაეძლია, პოლიტიკური ნაბიჯებიც კი არ გადადგა ხელისუფლებამ, ვთქვათ, რაღაცა სხვადასხვა გზებით, ხო, რაც მინიმუმ რაღაცა პრობლემის აღიარებას, მათთან კომუნიკაციას შეიძლება უკავშირდებოდეს. და ამის საპირისპიროდ ხელისუფლება მუდმივად მიმართავდა მაჩალიკაშვილების ოჯახების დეჰუმანიზებას. თქვენ გახსოვთ პირველი რამდენიმე თვე, როდესაც თემერლან მაჩალიკაშვილი სახელმწიფომ და სუსმა სხვადასხვა გზებით გამოაცხადა რაც ტერორისტად და რაც ძალიან პრობლემულ ფრაგმენტულ მასალებს ავრცელებდა,
თუმცა ესეც შეწყდა.
ესეც შეწყდა, იმიტომ რომ არადამაჯერებელი იყო და ჩვენ ძალიან ბევრი პასუხი გავეცით ამ მტკიცებულებების, უბრალოდ ამ ინფორმაციის პრობლემურობას და დაუსაბუთებლობას. ამის შემდეგ თქვათ, მუდმივად ხდებოდა ბატონ ვახაზე აქცენტირება, მის მიმართ რამდენიმე თქვათ გამოძიების დაწყება და მისი გარკვეულწილად დისკრედიტაცია და ეხა ყველაზე მძიმე გამოცდილება, რაც მაჩალიკაშვილების ოჯახის წინაშე დგას, ეს ჰუსეინ მაჩალიკაშვილის დაკავება, რომელიც ამ დიდი ოჯახის ერთ-ერთი ახალგაზრდა შვილია და ხო, ის 20 ივნისის მოვლენთან კავშირში დააკავეს, თუმცა გავრცელდა მედია მასალები, ვიდეო მასალები, სადაც ჩანს, რას აკეთებდა ჰუსეინი ადგილზე და ძალიან აშკარაა, რომ ის მისი ბიძის დაცვას და მის მხარდაჭერას ცდილობდა და რაიმე წინააღმდეგობას აქტიურს ან პასიურს არ უწევდა და როგორც შეკრებს მონაწილეც არ მოქმედებდა თითქოს. ამიტომ ეს საქმე აშკარად აჩვენებს იმას, რომ სახელმწიფო მუდმივად, ნაცვლად იმისა, რომ საკუთარი დარღვევები აღიაროს და რაღაცა ტიპის რეაგირება მოახდინოს, მუდმივად ახდენს აი ზეწოლას მაჩალიკაშვილების ოჯახზე.
ხო, აქვე უნდა ვთქვათ, რადგან ეს 20 ივნისის ამბები ახსენეთ სმენელის და მაყურებლისთვის, რომ გრძელდება ამ საქმეების განხილვა, იმდენად ძიმემუხლები წაუყენეს ადამიანებს, რომლებიც საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდნენ, ან იქ იმყოფებოდნენ, რომ მე მგონი ჩიხშია სასამართლოს და გამოძიება.
ჩვენ წესებანია, იმიტომ რომ ჯგუ
იმდენად ხა არ არის სასაცილო ბუნებრივია ხომ, იმიტომ რომ იმ ბრალდების შესაბამის საჯდელი საკმაოდ მძიმეა. რაც უკავშირდებოდა იქ ვთქვათ შეჭრის და ორგანიზებულ
ჯგუფურ ძალადობის ორგანიზება.
ამიტომ და ჩვენ ამას კიდე რა თქმა უნდა მივადევნებთ, რომ გრძელდება აი ამ დღეებში ესე პირდაპირ არ დასრულებულა ეს ყველაფერი. ისე უბრუნდები საქმეს და მინდა წავიკითხო ზუსტად ორი წლის წინანდელი ასე ვთქვათ ინფორმაციიდან ნაცყვეტი, სადაც არის ნატა მაჩალიკაშვილის დის მიერ მოყოლილი პანკის სათემო რადიოსთვის. ამას მოყვები იმისთვის, რომ გასაგები იყოს, ანუ ის, რასაც ის აღწერს თავის გამოცდილებას იმ ღამისა. არაფერი, ანუ შეცვლა პრაქტიკულად დასტურდება და ბევრი ნაწილი ამ ყველაფრის, თუმცა უპასუხოდ რჩება, ანუ მინდა უბრალოდ ეს ნაწყვეტი, ბოდიშ ვხდი აბ დაუდალაპარაკისთვის, ეს ნაწყვეტი, ეს მონათხრობი კარგად აჩვენებს იმას, თუ რა განიცადეს ადამიანებმა და მათ მინიმუმ აქვთ უფლება და სრულდა თემირლანის გარდაცვალებით მოგვიანებით მისი ეს დაჭრა, რომ ამ ადამიანებს მინიმუმ იმის უფლება მაინც აქვთ იცოდნენ რა დაატყდათ და რატომ დაატყდათ თავს. დაახლოებით ღამის 3 საათზე შემოგვივარდა სპეცრაზმი, ჩამათრიეს დაბლა, დაგვაწვინეს ამცივი ამინჩი იატაკზე, გასროლის ხმა მომესმა. იძახდნენ: ერთი დაჭრილი ყავსო, ზუსტად ვერ მივხვდი, мама ჩემი იყო თუ ძმა? რომ ჩამომიყვანეს დაბლა, мама დაბლა დამხვდა, ძმა კი თვალით არ მინახავს. 3-დან 6 საათამდე გვატყუებდნენ, რომ გვანახებდნენ ძმას. ნუ ნერვიულობთ, კარგად არისო. 10 საათი რომ დაიწყო, წავიდნენ. ეხლა როცა ოთახში შევედით, სისხლი დაგხვდა. ჩემი ძმა თემირლან მაჩალიკაშვილია დაჭრილი. ოთახში ვყავდით ჩაკეტილები მე, დედა და ბებია ჩემი, мама ცალკე იყო. ძმა თვალით არ გვინახავს, როგორ წაიყვანეს. რა გახდა სროლის მიზეზი უცნობია, რადგან ჩემ ძმას იარაღი არ ქონია და მძინარეს დაადგნენ. ასევე გვითხრეს, რომ ჩხრეკის უფლება ჰქონდათ. გვეკითხებოდნენ, ვინ ყავდათ ამ ბოლო დროს სტუმრადობ, ის გულისხმობდნენ არ ვიცი, მარტო მე კი არა, აქ სამეზობლოში სხვასაც დაადგნენ იარაღით. პატარა ბავშვები ყავს და შეშინებულები ეხლა ხმას ვერ იღებენ. პანიკაში არიან, გვითხრეს, გაიგებთ ყველაფერსო, თქვენს დაკითხავენო. ეს არის ორი წლის წინანდელი ზუსტად მონათხრობი ნატა მაჩალიკაშვილის პანკისის რადიოსთვის. ხო, რა მოხ, თითქოს არაფერი. ამდენი ადამიანის ერთი ახალგაზრდა საქართველოს მოქალაქის 19 წლის იყო თემირლანი, მოქალაქის დაჭრა, მძიმე დაჭრა, რომელიც რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა და აი ეს ყველაფერი, ეს გამოცდილება, რაც დღემდე რჩება, ეს ხომ არ იშლება. რა პასუხები აქვთ დღეს? რატომ მკითხულობ ამას ასე რაღაც ჯიუტად? იმიტომ რომ რაღაცებზე მთელ სამ პროცესში პასუხები არის, რაღაცები დადასტურდა ის, რაც თავიდან
ყვა ის. არა, ისეთ ჩვენ გამოძიების დინამიკას რა შევხედოთ, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ყველაზე არსებითი შეცნობები დაშვებული იქნა გამოძიების პირველ ეტაპზე, როდესაც ჩანს გამოძიების პროცესში სუსის უკანონო ინტერვენცია, რაში გამოიხატა, ხო, იმისთვის რომ სუს შეექმნა მისი ვერსია, რომ თემლანს ხელყუმბარა ქონდა მის გასროლას, ძალ ამიტომ გაისროლეს, თუმცა ეს ვერსია ძალიან ბუნდოვანია და ცოტა ხანში ამას პასუხს გავცემ. ხო, მათ თქვათ ეს ხელყუმბარა ჩდება, ამ ხელყუმბარას ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის პრინციპის საწინააღმდეგოდ ამოიღებს სუსის თანამშრომლები, ანუ იმავე უწყობის თანამშრომლები, რომლებაც ეს დანაშაული ჩაიდინეს. შემდგომში იანვრის თვეში ამავე უწყობის მიერ ხდება, თქვათ, ამ ხელყუმბარის განადგურება, ისე რომ მასზე შემდეგი ექსპერტიზები აღარ ტარდება. იარაღის საიდანაც გასროლა განხორციელდა ამ თანამშრომელმა, ის ამბობს, რომ დაზიანდა, ნაწილები შეუცვალა და ამის შემდეგ ანგარიში ჩააბარა მის უფროს. ხო, ამდენად ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება განადგურდა, შეიცვალა სწორედ სუსის ხელში. და საქმის მასალები მიხვდა ის, რომ პროკურატურა 26-ში დაიწყო გამოძიება, მხოლოდ თებერვლის შუა რიცხვებში გადაეცემა სუსიდან პროკურატურას, ხო? ამდენად პირველი ვეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები მოპოვებული იქნა იმ ორგანოს მიერ, რომელიც თვითონ არის პრობლემური, მისი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა შესწავლილიყო ამ საქმეში და მხოლოდ მოგვიანებით ეტაპზე უკვე გაფუჭებულ მტკიცებულებებს გადასცემს პროკურატურას. ამის შემდეგ პროკურატურა ცდილობს, რომ ყველაფერი გააკეთოს. რეალურად ჩვენი ყველა მოთხოვნა და აკმაყოფილეს, ყველა ექსპერტიზა ჩაატარეს, ჩვენი დამოუკიდებელი ექსპერტები ჩართეს და ასე შემდეგ. და დღეს მთელი ეს მტკიცებულებები რას გვეუბნება? ხო, ანუ პირველი საკითხი, რაც ექსპერტიზამაც დაადგინა, იყოს რომ ნამდვილად გასტროლის მომენტში თემერლანი იყო ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, მწოლიარე მდგომარეობაში, მათ შორის ტყუის კვალი აჩვენებს, რომ ისი ბალიში იყო დაზიანებული და ცეცხლის კვალი მასაც ეტყობა, ხო? რაც რა თქმა უნდა ყველაზე ერთობითი გარემოება, რომ მიუთითებს და აბსურდულ ხდის წინამდებობის გაწევის ვერსიას, ხო? თუ
ხელყუმბარეს ნაწილზე მინდა თქვა, 5 წუთი გრჩება დასაუბრის დასრულებამდე და არ მინდა მნიშვნელოვანი რამები გამოგრჩეს. სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ასე ვთქვა, დაზიანებული პაკეტით იყო ექსპერტიზის
ეს. ეს ძალიან საინტერესო გარემოებაა, ხო? ჩვენ არ ვიცით რატომ და როგორ, თუმცა რა თქმა უნდა ბევრი ეჭვი გვიჩნდება, რომ ხელყუმბარა იყო ჩადებული სწორედ 21 ნოემბრის საქმის ასე ვთქვა, საქმესთან დაკავშირებულ პაკეტში და არა დამოუკიდებლად, რაც გარკვეულწლად ჩვენთვის პირველივე დღეებში ძალიან ესეთი შოკის მომგვრელი იყო, რაც მიუთითებდა იმაზეც, რომ ცხადი გამოძიების პოზიცია არა უბრალოდ რადგან იმ საქმის ქვეშ ხდებოდა, ამის გამოძება იქ მოათავსეს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეჭვებს წარმოშობს თავად ხელყუმბარის
ძალიან მკაცრი პროცედურები აქვს.
მდგომარეობა რა თქმა უნდა და შეუძლებელია რომ ძველი თარიღით გვეძვერი თარიღით მოხდეს რაღაცა ამ პაკეტის დალუქვა და იგივე ნომრის გადაწერა მასზე.
ანუ აუდიტორისთვის რომ ნათელი იყოს, ხელყუმბარა რომელიც გავრცელებული ეს ვთქვათ ოფიციალური ვერსიით იყო ამოღებული თემერლან მაჩალიკაშვილის საძინებლიდან, იდო პაკეტში რომლის მთლიანობა იყო დარღვეული და რომელსაც ამ თარიღად მითითებული ჰქონდა 2018 წლის 21 ნოემბერი, 2017 წლის 21 ნოემბერი, რომელიც ეს თარიღი გახლავთ თბილისში ბერ გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის თარიღი.
ანუ თავი აზრი რომ გავაგზავნოთ, ასის რომ აქამდე შეკრებილი მტკიცებულებები უკვე იძლევა კონკრეტული პირების მიმართ დევნის დაწყების შესაძლებლობას, ხო? ვთქვათ, იგივე მოწმეთა ჩვენებები, თქვენ ნატას ჩვენება წაიკითხეთ, ახლა აჩვენებს რომ შევარდა და გასროლა თანადროულად მოხდა, არანაირი გაფრთხილება ამ ადგილი არ ქონია, ხო? საერთოდ შემთხვევის ადგილიდან არის ამოღებული ყურსასმენები, რომელიც ასევე მიუთითებს იმაზე, რომ მაღალი ალბათობით თემლანმა ვერტკი გაიგო სპეცრაზმის შესვლა მის ოთახში და დაახლოებით 10 წუთით ადრე კიდევ ჩანს რომ ის გარკვეულ ფილმს, სასიყვარულო ფილმს უყურებდა და ვიდეოებს უგზავნიდა მის მეგობრებს, ხო? და სხვათა შორის მთელი მტკიცებულებებიდან და საქმის მასალებიდან რატომღაც არის გამქრალი საერთოდ ყურსასმენები. მიხარ იმისა რომ ჩვენ ადგილზე გადაღებულ ფოტომასალაში დავაიდენტიფიცირეთ ის რომ ის სწორედ შემთხვევის ადგილზე იყო, ხო? და მთელი ეს გარემოებები, ჩვენებები, ექსპერტიზები მაღალი ალბათობით სწორედ იმას მიანიშნებს რომ იმდენად შესვლა გასროლა იმდენად თანადროულად მოხდა, იმის გამო რომ თემერლანი იწვა და სხვა გარემოებები, რომ მაღალი ალბათობით ის საერთოდ არანაირ წინააღმდეგობის გაწევას ვერ მოასწრებდა. რატომ გააკეთა ეს სუსმა? რა თქმა უნდა, ამაზე რაღაცა ბევრი სპეკულაციებიც არსებობს, ამის ინტერპრეტაცია დღეს ახლა მით უმეტეს ინფოზერეთ ეს პეტრესველების ჩვენებაზე ჩვენ ამ დრომდე არ გვაქვს დაშვება. ძალიან რთულია, მაგრამ ჩემთვის არის ნათელი ერთი გარემოება. პირველი გარემოება არის ის, რომ ზოგადად უსაფრთხოების სამსახურები და პოლიციაც დემონსტრაციულად რეპრესიულია ბანკის ხეობაში. ის ძალიან ადვილად გეგმავს აი ესეთ რადიკალურად რეპრესიულ სპეცოპერაციებს და ღონისებებს ბანკის ხეობაში, რათა იმ ისტორიულ წარმოდგენებს და პოლიტიკას უკავშირდება, სადაც ბანკისელები მუდმივად არიან დანახულები, როგორც ათა საფრთხის წყარო, ხო, რაც რადიკალიზმის, ტერორიზმის რაღაცა სივრცე. ამიტომაც ამას ესეთ ძალიან ღრმა სტრუქტურული მიზეზები აქვს. მეორეს მხრივ ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს ჩატაების საქართველოს შემოსვლასთან დაკავშირებით. მინიმუმის თუ რატომ ვერ მოახერხა სუსმა ამ ადამიანის მიერ საზღურის კვეთის და შემდგომში თბილისის ცენტრში რამდენიმე კვირით ის აქიმყოფებოდა, ის გადაადგილება როგორ ვერ შეამჩნია, მითუმეტეს რომ ეს იყო სახლი, სადაც დიდი ხნის განმავლობაში სუს კონტროლზე ქონდა აყვანილი და მცხადი აქ ჩვენ არ უნდა დავივიწყო და მე ვფიქრობ რომ ის სათანადო შესწავლას მოითხოვს უკვე დაკავებული არაერთი პირის ჩვენება, რომლებიც ამბობენ რომ მაღალი თანამდებობის პირები ინფორმირებულები იყვნენ, რომ ჩატაევის შემოსვლა სურდა და მათ ჰქონდათ კომუნიკაცია სუსთან ამის თაობაზე. ამიტომ მე მგონია, რომ სწორედ ბანკი ეს ესეთი დემონსტრაციული სპეცოპერაცია იყო სუსის მიმართ გაჩენილ კითხვებზე და ეჭვებზე რაღაცნაირი პასუხის გაცემის ფორმა. და მესამე ვერსია, ვთქვათ, არსებობს იმის, რომ რაღაცა ტიპის დაძაბულობა და შიშები და შეცდომები ქონდა სპეცრას, რომელიც შეიძლება სათანადოდ გაწვრთნილი და ტრენინგებული ადამიანის უფლებებში, ვთქვათ, ძალის გამოყენების სტანდარტებში არ იყო, რამაც ვთქვათ, აი საფრთხე საბოლოოდ ეს ძალიან ძიმე შედეგი გამოიწვია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დრო გავა ამ საქმეზე ევროპული სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას და საქართველოს მთავრობას არამხოლოდ ზიანის ანაზღაურება მოუწევს, არამედ ამ საქმეზე გამოძიებაც მოუწევს საბოლოოდ და პირების დასჯა და ეს ადრე თუ გვიან, როგორც სხვა ძალიან ბევრ ძიმე და ტრაგიკულ საქმეზე მოხდება. მაგრამ მე კიდევ უფრო მეტად ვარ დარწმუნებული, რომ სწორი პოლიტიკური კონტექსტის პირობებში სუსის მიერ ამ საქმეში საერთოდ რა მოხდა, არამხოლოდ თემილანის ნაწილში, არამედ ზოგადად აი ჩატავის ინციდენტთან დაკავშირებით, ეს გამოძიებული იქნება და ძალიან ბევრი რაღაცა ნათელი გახდება მომავალში.
ძალიან დიდი მადლობა თამთა. კითხვები, რა თქმა უნდა, კიდევ არის და რჩება, დრო ამოიწურა ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი. თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი. ეს ორგანიზაცია იცავს თემერლენ მაჩალიკაშვილის ოჯახის ინტერესებს და ამ ორგანიზაციის იურისტები. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს. გაცემის ამ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით თემერლენ მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე. ასე შეიძლება გაერთიანდეს ყველა ეს კითხვა თუ ეპიზოდი თუ არ ვიცი, რაც კი არსებობს ამ ამბის გარშემო. 2 წლის წინ ზუსტად, უბრალოდ გუშინ შესრულდა 2 წელი დუიში ჩატარებული სპეცოპერაციიდან. გმადლობთ, თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. და თვალყური გვადევნეთ ასევე გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე 19 საათზე საღამოს თავისუფლებას, 23 საათზე კი რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Now, baby. but they don't know what is what. They just strut. What the fuck?
A tiger, don't lose no sleep. Don't need opinions from a shade.